Oni ya tiye, ya tepirebo, nyame na sem yenkwa. Tiye, ya pepu wawo, ni wufifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira wose wodi radio ato hana wotie yen. Aye Television International ne Transworld Radio 4 na akabo mu ahyeda. Ahyehye Bible mu adisua ni diso ni diso yi de brewi. Tie yen samri ya jua de bia kosifia de bia. Na ko Bible mu school wo radio so. Eruadin shira wose wotie yen.
Enuanom pa chom mai mom paye. Eradie da wasibiri sedani de nyina ehia wo babu mu nante djumadie so a ummaye enkranhyesem kese a eboyen na emiye ni gye emru so ye da wasibiri ni nipa wo namon so eye djuma ni nipa dom a wo no motietie wo aman so ene nkrohodo so ye da wasibiri eja kan ye ho ne atumi afa asem di ahia komom ne atumi di atua namo aman ewa Eradie Yesu Kristo din mu amen dofu ye ni agye bebere na woni mse na di sun ya yesun ene toso ahanan ene adiasanum ye di kan esua ahanan ene adiasanan no dada eno no ne ye di firi romanfo itin sia honum no firi nchichemu ba akono ade besi dumie no no ene ye toaso afi nchichemu dumie nsa no akosi na di onumie nsa ho no na Eurade enam so bekasa akire ye bebre woni mse Dr. Maji nchirekire no sofo ya akoku adwuma ede brew nei na bi waso amu ni wakomam na asempa no entimntim yie sanya bia enam asemi so ama wanya nyere bia enka nhye freyen ewa homa trofo so se egbaje ngere no abetie telephone number na wa freyen amye hunu de ekoso nyina na so ama wanya nkwaje bi ana bibia ewrade enam so ebe boye bibiri miyente wonka enne se de medical kan no yesua afri romanfo etinsi anjichemu edumiensa no ekro no asempo edikan akoma mutia edadie ye hunu dada sa akumamtie ejina yejina bia ye wo Kristo mu no so ne wo se hunu se onyankopon kwan a ofa so de ma odiboye ni e nipa ko a opeso oyɛ ene akumamtie kwan yo bimbo de eno a ne bu ojidide no bem ne yi bɔne afobu a ewo ne tirimu no efiri hɔ no makora nyankopon eyɛ saa de de ma no na emum no ensesa na brabo e ma no sufufuro mum se se de e wo so hunu se wosie oni Kristo na oni Kristo nso ne sori ye na enso enu akire no Nyankopon eye bibi soronko ewo sa nipa ya brabo o Nyankopon peso onnam onkronkron tumi so ene obi a wagye na die no etenase na wodi o Kristo ni no afam Kristo a otiasie no ho na sese obu no na odi ne hoto no so emre bia na oyesitie ma no sese ofa no se ono Nyankopon ne ye no kre ndwon o Nyankopon nam gidie so ena ogi ye nti ase ansu ye digidi etimitnase o wodigidi ase a da bia betwa yasiti ama urade ye mu bebre a meka ho bie no agye na didi ye nya nkwa gye die nanso esese da ye die ho to no so e wo ye dada brabom twase ye digidi ene tnase afei ye dru nia ye tumi ade ye adwuma pa ade menya nkopon eno ne se wo gye wo ho na odi wo ho esi wo amenya nkopon yen kokin kai roman 14 sian chichimudu miensa no se enso mo mfa mo na makwa e mabone se mumu yakode na emu mo mfa mo ho emenya nkopon se wa ofri ewufuo mu etiase na mo mfa mo ho na makwa amenya nkopon se tenene akode so hu ndinye so abeye Kristo ni ndinye kese no anu na kese abrabo bi ape bi ana oboda bi Kristo ni papa ho asem na ye kan hanu mun ye kasafa se ye jai ye humu amerade ena brekro no anu ye bo nkunim di abrabo na akwakwa ye tse de hwemu a saa ne ma mienu yi ya na ebrabo di bia bo mu mepe asemfu asa wodi hu esi ho no eche ba ko no saa nso na momfa mo honam akode no enye mu mu ya akode no soso no e wose etimu na itime tiase de ntia ye mu bi no mo kwa ma ne mu ne se eya ye gyae ye homa nipa dada ano na enso so gyae homa nipa dada ano de a ne de be fa akora de wose ye nso so gyae homa nipa foforo no ufri upem egya ohumu nyina menyankopon pe na onyankopon enam so aye oyie meka se da kru bi abaye bi efri empa so titoy ena ocha ase so osu ena maame no edene eto mpa no so biu ena obisa ne se medo edene ofri mpa no so titoy ena onso yia no se mekoda ben pano ano edudu entra unim sane ya na emu bebre na ye ya bura boni ye ye bia ben wiase dodo enti enye nwa se wo ba tiase wiase na akoye de wiase eye na ama aye yi me ka bere bia ababa wa bia oye se wo kwakochi chetras e wo ba bia ye bo dance ogusu wo cheche no ane ye bo dwom no ko ne ye bo dwom no ko afeli ehu ya nsa ababa wa yi atiasim no no ankasa nso e de agina mu so ho enu na ema ye mu bebre no ahwe ase no na enwonwo yi se ni padada no emfri ya brabom kura ene ye hwe ohu ye papa papa ehe wo se munya mu humu emenya nkupon se de ye a mugya mu humu ema bone no sa na munya mu humu menya nkupon so se wo onu ma wonya no wo onu ma firi owu mu wote ase e wo kristo mu wa wo foforo ene mu nipadua enkwano se nyankopon ema minua wo ma ne pa ne se media mini media na wonso e adia poti bi a edi unya no jemu ate jemu me nyankopon wo de yakokobone ka kire no ka kire urade se urade mama ne ni na urade de ne sabeto so eyi ni nyina firi ho no mu ama oba bi a okọ kasa foforo nhie mu bi ase na obisa ne se opese okasa e okasa foforo mu ana na okan se oh debi de me wono kura no sumenya enkeso ate se ehwi ama me wonim de na opa akire opa akire se manui e kan se mebere inte se nya kasa foforo ka ho de a oh de odina dwene koye ene eminim de ebeye e den boni na wuti mu adwamammo ase atu afiru mu kura wo wiase ya adwamammo na atu ate se nei obia nipa bebere de wo hwa hyesa boni mu eto debi kura nkohye ni ese sofu bi na hwe asori bebi ei twe ho firi sane ema ne nyina ho na se wo ye de boni ni a wo yanta mu de a ene oba yesu ho bejo se wo ye kristo ni nsusu a ene ye ensese ye bodin kura o nyame bebi a ye bodin bate nyame bebi a ho kura wa gya wo honama kura ne nyina ma urade se tene ni akode menka nkyere me se wo ntimi enhye saa tene ni akode a nyankopon de ama wo no ubetumi afi nyankopon ho nkronkron so atumi aya ma yi ame ntua so mfiri nchichemu edu 9 no roman 14 si nchichemu edu 9 na boni endi mo so ote ye onyankopon yi hyeya wo kyerɛ no wo kyerɛ semu ne se na boni enni wo so efiri se munni mraase na emumu wa adom ase onyankopon ma wa dum bebre ya ubetumi ade ade boni so ama ye yi wode mra no ma se emedi boni ni padua no so wi ojidi ni ense se wodi ni padua dada no ene tenase da bi wanya sufufuro enti ye wo se wugya wo ho ade wo siwo no ma nyankopon ko a hwe ni munyam de ene akwam wi nwa so nyankopon edi amaye a yaji urade edi no ye ntwaso mfrinjiche mudunum no ene na edi ye nye boni efiri se ye ni mrase ne mu madoma se de peter oh me ya me nkyrase ye kakra me woni safi ye bekase ye ntwaso anye boni esanse ye ni mrase no mum ne mum ye wadoma se ni ndi e se ye boni esanse ye ni emrase ni ndi de bi o se ye twe ho firi boni ene sa na me nyina empare kura se de osibisa asem no ka no esese firi ne obisa no wanjichemu e ba ko hodom no na paul edikan a kire wanjichemu du nan a edikan no amye hu onyankopon kwan a edikwa ahotie mu o se ate se de ede yenko bimbo mu nu a ne mie no nyina gina gidie so gidie se onyankopon e no beye bibia gidie se onyankopon ba yesu kristo no betumi ate yenkoma mu kura se isua se yenko a ye ntumi emfa ho de mo kristo soma brabo no na se esua saa de pa na enya adesua kese pa ene ene aye krado se yebe me ho kwan na onyankopon ba yesu kristo no abetran mu na ankasa enam ye mu abok susuma brabo no asem a paul bisa ene se aso woma ye adom no bi enka ho ansa na yatumi enya we ana honam no emre emre bia na so hwe asafo na bakosem eni pa hudo bebre ya waye shemra wodi bok susuma brabo ho no ene yetwitwi pa o Puritan fo no bae a wo ye won famu de. Nanso na wo wo homeda die tawi bi. Ya kwesi ada kura ampul wo no de omde kwesi ada ye homeda no no mu edi ne tawi pa o. Nanso uni mi se edi enti sa bi o. Na wo di kwesi ada sa homeda pa. Ehun sunsanzo obi da so wo ho ne nipa no bi no mpo ye sa de. E ku wudo bebre ya ba wo no mo eye emra e ma nkrofo so wo no mu ni so. Enkrofo ye a wo ye fundamental fo ye bi mpo aba. Wo hyehyɛ nyɛ mmerɛ du o Emra be se du ni de bro sa na won ma hya amankrofo. Nyewe won wura firi se wa adoma se. Mene sa ankrofo ne nya adwene. Enye sa ema obi beye Kristo ni. Ema ywe yi ba kwa na owo mi office. Eye sa akọsu ibi. Na na ne ho ehye se. Na enso no we yi na di se, wahu. Wo aye ankrofo a ototo ba hantem. Adentra. Efi se, sa ankrofo yi ehye se, ode mra ene hyehye ena wode bebo Kristo suma brabo no. Nemu omo ma Kristo hu kwan e ma ono o mebo sa abrabo no emfa won so Kristo sum abrabo no nye mra so die ubetimi adi mra so nanso na wo mo Kristo sum abrabo no kra die obi bebi sa ne se ene ene Kristo sum abrabo no kra na ene die e tia wa ene so obi yesi tia ma urade ene se woni Kristo nya ayonkofa minua asoma mebi sa won se aso udo urade Yesu Kristo eno ne ade a Obisa Yohane emrebinu. Eno ni adia, obisa Petro emrebinu. Obisa anese, aso wudome. Ena Yohane asempeti du na njimu du na nzuzo honu mose. Samo domi ya mwini mashadi yesu. Na sedia ye hunu, ye die humbo Kristo no. Eno betimi ya miyenya ahoti ya yenyano. Nenu jine jina bia ye wo, ewo yesu mwini ntino esu. Eno, ena emi yetimi enya sa akwe nyano. Eno nedikain, eno echire no. Ositia ya ema Kristo nuno, eno netuwa suo minu ya. Enya sebi ya usi nantia so, ana sebebi ya uko so, ana ekuwa uo moso, una mhaini muna Kristo wa yonkofa na. Boni betimi ya saa yonkofano, na yonso seba saa nechwa se ukasa abone eno. Na unu huna ukasa abone eni nina. Eradi Yesu Kristo kachire Petru wabansuru hono mose. Sama ukuru wana asia uni chefa umimu. Suwa ukuru ya mboni nsua, yansu ya nini ni chefe bia. Ye dia womu ene se yebekan yebone ene ono ne die ene so bedwira ye ho so we Yohane asempeti ngotwinche mu aduasa nan no se die beboa me no mie no ene se ye ni Kristo Yesu Kristo benya yonkofa na ye siti ama no ene ye fe no Kristo so abraba no o siti o siti Ewurade e kan bibi a kire wo a wo ye ho aso de ana ebre bi Vincent e ka kire Godet se e wudro nkyere kire bi wo ho no mu a enye mpo a Anhwa na akosa asa okristo ni no empu akomam. Ene nsohwa ana asema wo hodo mo se yenye bone na adom no emedo so. Esansa adom no do so nti no. Obetumi abubura bo bia opɛ daabi. Wohu. Enti akristo fo bebre nso nei no. Wo no mo ewo saa adwene. Nanso onyakopɔ asam no enka saa. Paul etwere krataa dia koma galatifo no okyere no pefe wo kwame nsa so. Se woni awurade enante wo so tie mu no. Eno ni adia ehia ne mum no enye mramra ene emra so die oka asem bi se enipa entimi emfa emra no entena de atoso mienu oka anso se ubetumi nso de emra no subuo atena hwe nchichire wo ena de atoso miensa o se ubetumi nso de ahofadi nso atena ma yeye ye de mra etena se ne se obi de nhyehye bi atofom se me de se ne mefa so abom ebra kai abrante ba ko anwa gidin ewo si ni yie adwuma no mu pa akopa ana oka anso ono de Odina abrabo nyina be ma adwama mo. Emra no no de wahya ma no ho pese ono wode tenase no no. Emfa ho no se de wote bia so de mra ene tenase de a ene na wo wankasa na wafafa bibi e de achichire wo ho. Na Daniel no nso e wo no ho a ene na Paul e bo ye ho kokko no. Ene se wo mu hwe emfa hwe bia tenase. So onye onya me ba untimi nye saa de. Untimi nye de opɛ. Eno ebra se de Kristo pɛ. Ono Kristo no na esese wotie no. Ono ana wo so hwɛ no we die saa na tie epoti ewo nyankopɔ asɛm eye adwuma a ɛsene sɛ die ye betumi mpo asusu Roman 14 sian jichemu ensian ye ntua so mo nim sɛ die mode mo homa no sɛ enkoa wotie no no sɛ bɔne a edikɔ wo mu die o aso mra edikɔ tene ne mu die o ɔno a motie no no a ɛna ne nkoa ne mo so etie hɛ na Paul ɛka sɛ nea ye tie no na ye ne nkoa Si tie bɔne a ɛne ɔno ɛna odi yɛso na oyeye wura. Na men kasa Kristo ɛyɛ wura wɔ bra a woda so ate bɔne mu da bi nkasa. Ɔno na oyeye wura de a na ɔyɛ sitie ma no. Ɔno na wɔde ba fa ahodie mu. Yohane ti ngɔtwe nyɛ mu aduasa nsia no se, wode wo ho. Wabɛ den. Wade wo ho. Sɛ wɔbɛtena se ama Awurade Yesu Kristo nko a. Wayɛ ɔsitie ɛde ama no. Ɛna Yesu kan biu ɛo Yohane asɛmpa ɛti ngɔtwe nyɛ mu aduasa nan hɔ no mu no. Oka asembi yo hono mono. na ye brenti minya brenkin kan na mame mfa we enya hweso ba akonchire ewo ko bia na Los Angeles fa kwa na emrebi na midis of oho sa brene na eskafo nkwa na owo sa ku no mu ene otete se obi pese obedom sa ku ya ji se oni ni tua dola bebre na owo so oni no ewo kai ya abaso ya ekon kan pa ye friends a cadillac kibi na odabi mu ansa na wetumi abedom sa ku no woni ma bebre ni hye bebre ana onum dezuo ache na mhu abrante bi so ofis eskafo no mu eba odne nsa eye nsanchirani bi ede kira roba fo no mu baako jo kae de mante eta roba ni no kobie ka no empo ema abrante ni munyamfo no kofruye ene otena mu no otukoye ye misua ye nse na sa roba ni eye sikani ni dwuma ye ni menyi ni sa roba fo du nan no ano onum aka no onum wo ho no ono onum de wa ma men ka no anko bia ma no no onum eye na dwuma ye fo if you say one man tino ni ana oye adwuma ma no no nko na oye senti ma no otie no isan so oye ni wura nti wo hu fato ho amede ye no ono oye adwuma ye ni oye de draba ni nti ni master ba ya na oye senti ma no wo se urade eye wura ofa ne se wura no agye nko a oye senti ma no eno na na paul ka ho asem e wo hanom no emfa ho ene de oye senti ma no ono na oye wura ono na oye senti ma no afi ma mi misa wo se aso Kristo ye wura na Mose emra no ebra no enkyere se ugbo nyame suma bra bo biara biara da bi e bia na ogba abawo papa bi de na nwa anu no na enzo nyi Yesu ni ya untimi mo Kristo suma bra bo na da Kristo suma bra bo de eno ne se wuyo ositie ama urade ositie 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 minu ya ba wutie mi sabre wuyo ositie edima urade me toa so afri enchichemu edunsun honomo no Michele Romanfo eti nsi anjiche mu edunson. Na se na mbakufo so na uwode mbakufo no mfonso di hina. Wa wanya adom ene treni ache dia ebroso no ena mbakufo no Yesu Kristo so ebe di hine enkomu emomu. So, na chese bra uwo wiasi anu wa waira no. Uti ebo ne. Saana na unipe suda da anu wa uwo muna tie. Ubitmi bo bra eso eni ewe na jume mu ema juma no bona baso. Mikaise na meni ubia unya sabasu bwebi eka sa. Na hwe sa ni pe kasa fi pa ne fira no mu ba nanso ni abona ba so na dwuma so obeye Awurade Yesu Kristo dia ene obeye osetie mu ama Awurade se nso obema sa kasa fi etimi afiri nanu mu aba hwan e na oyese tie e ma no ene ni ade ehia pa ade ba kon so ehia se tie ase ne se so oje wo nko a wunya esu foforo na sa esu foforo no a wonsa aka no etimi yesetie ma Awurade Yesu Kristo Paul fa sa esu enhunu mu bi sɛde ebe hu otin kru ho no sɛ wo be Kristo ni ofofra na wo hunu sɛ adepa bia ni nipa dada enu mo Paul sɛ minim sɛ memu de adepa bia nim sɛ kɔhwɛ Roman 14 so jije mu du mɔtwe ho no a ye mu bebre hunu saa de sɛ ye nipa dada no adepa pa bia nim na da wo be hunu saa no ebe mu wo hunu sɛ de ebe ya wo be siesie ohu abɔ mpa ya ma Awurade nam na dom so nam nkronkron tumi so abɛbɔ amu otimi abɔ abrabɔ Awurade ahwɛ wo no de atosu mienu a yesu abiemu ni se e honwa se tumi bia ni yesu foforo no mo ehia se urade honhom be kenya yen e ho na emu bebere ye mfumso no e ya na medwene se esan se ye ye kristofo ni ntino ye betumi anante e wo wiase so na enso se urade honhom na amwa wo ntimi o ye mrete se de ne etie no a enu ntina esese enante wo jide ne ngongro tumi emu no onyankopon honhom no nkoa ne betumi ame ya bo kristofo mo bra no se de enche bia ye be hunu no Miantua so ewo etinsi anjichemu edungwachu hono munoe. Roman 14 siya anjichemu edungwachu. Na mwote mwho waboni huyim. Mwabe yetine ne yonkua. Wohu. Chwese msi enyafa ahudiebi. E chilese. Wamaya adie huhase. Yebetimi abo Kristo suma brabono. E nchilese wo ibo niho. Nemo mdia chene se. Se se yetimitina emenya nkupon. Yetimi yesitie edimenya nkupon. Mami nchile wo yase enchileo. Mekani nipafum isa insura mubesuru. Ana mwomere yenti. Na sɛde amode mo ho yɛ nkoa ma afidie ne mo ani emra so no saa so na mo fa mo ho na makwa no enye nkoa ematene ne enti Paul ekyire mu ha de enti a ode saa asɛm no edi dwuma wo hayi ɛwɔ jijimu a etwa to no mu mpo ɛhɔ no jama na opa ye che wo mpo na nkoa som ɛwɔ hɔ ɛwɔ saa Roma aba no emre so enipa opepepe ɔhadio no ano wo hɔ saa bere no mu no na mufa ano ayɛ nkoa enti na kristofo no bebre no ayɛ nkoa ndizo kan krata a ɔkyerɛ kɔma Filipon no a obehunu sɛ fa ahode yaade a na wɔn mu buo paa na yaade a na ɛdi nso bibenya saa bere no Ndi Paul edi saadie yi e na odane di edi chile Philemon yi. Na Paul chile chile saadie uwezi nyumina musede beya ebeti miyati asie. Enti nipa femudie, yebeti asie se yeye mkwa nkasa nkasa nkasa. Eni se se nyamisumu wa kenifonu ejune se, emrea radika asa wa yebo ne akwano, no odi wa honu matem. Nemsu kase radika chile sunyafono, ebrea wajidi yenu se, so we yuhenia sempa iti enwachi enchichimu eduyasa ena honu mnua mamike nkanchiro. Yesu buya wanse, nukure nukure miso se, ubia wa yebo neno yebo ni akwa. Suwa, kwe mudu duwa yebo ni mkua sedia chese mnu ekano. Kwe aure huwa yewumu eni yemba, eni yebusu ya fuwe njina ane mebunu ya, ene yewe sori ya hey, nuwe koba esini hasi. Chese mse, yebo ni mkua. Desi wa ya ntemu nanu, awre hupapa hapa. Iwiasi njina ayebwane. Meko tuwasu wafri njichimu edionu. Roman 14 si njichimu edionu. Nambrane die, ebase mfonsu wano noso. Na die bwane adoso wano, aduma abrosu, echenu. So, die unyankupon edie siye ni mu endenu. Wakan sembebri ya chile. Soko tuwasu wafri njichimu edionu ba akungo wano, ekroni edionu mbienu wano. Utimimu se unyankupon akan sembebri ya chile. Dia odie si ajidifo eni so, eni endasua ewoho, emayen, ye nyankupo mkua. Wade umuwa fribonia edi uko uwu muno ho. Na wosu aba itimitina hoda, da nkwa, ebe si uwu anemu ama wana. Yebe timidi titia sempa trebo fu ya yehweso. Sabi meni bu, emebunu binuma, wawonumo ko hawei, ebe posu honumo ewo, enfiebi eche muonua. Wawonumo dia nijie nina kosumo kristo honumo nua. Na yime ni kenye. Na nseye die, wakon honsa mwane edi wakonfo, enkanka, se inipa bibiri eni nyamisu ni. Na yonso wanuma watu wafapim, ema asa nkenya isi wapendikosa adani wachino. Inipa bibiri nya enkwajie sahabreno. Sahaba kose mnu etie, enfri inipa akumem. Minu ya, sahabreno waswaba bibiri yesu wabapansu. Obonsamu na utiakwa, na obeshe, ehunuse, wenye aketia esa uo. Sawu ya juma pa eme eradi ya, eradi be mawa kituya pa, ese uo. Sawu ya bwane susuwa, obo nsambi tuya bwane susu no awuye yenu, ensusu honka. Wuna mjidi yesu, abe ye eradi diya na, ezase utu jidi ya namo, ezase utintimi ujidi yemu. Wuntimi mfawa nkasa wa huwa deni enye bibi ya, inyase, wode uhu etu eradi yesu kristo su, nenye usu anase emrabi ya esu di yesu. Hon humono, ene itumi eshe yensu, ema yeye kron ebo uradi Yesu Kristo mu. Maho kwa eme uradi Yesu Kristo embo Kristo sumu abrabono emfo mu wati. Na sedi ya boni edi hini uwu munu. Adomu su na mteni Yesu edi hini afanye uradi Yesu Kristo su eko da unkom. Uradi ya kanse mua. Ishi mkwany neko nkany pachere mpapa hapa. Minu mse, yena mwenyakupu asa mwa yati Yesu bitu mietuwa na mwa sedi yese. Ame uradi, ebo uradi Yesu Kristo di emu. Amen. Si utiasi ni emo mpaye. Eradi ya dawasi bibiri wansema wakandi ashi yunkuraine. Se eradi Yesu Kristo. Embrea epese ye osintie mano ono. Onamne ono nkronkrono so. Ewe miye nyadumua ebro swampu. E chen isudada ano. Ami yeti midi ananti wenim. Ya dawasi bibiri. Kaya ono. Nye mfa wese insi ya kumemu. Na dani denyi na yabuwe ni mwabe padom. Eti midi abu Kristo suma brabono. Mibo mpaye we eradi Yesu Kristo dimu. Amen.
Oni ya tie, ya tipirevu, nyami nasem ye mkwa, tie.
Mijiri zo nyanko ponge shirawo ene. Efi juada kusifia debia ya di Bible mu nanti yejume di bremo. Fa radio tu heya samri ya no nyanko ponne wankasa. Television International ne Transwell Radio 4 ene wadi Bible mu nanti yejume di brewi. Se wuhi anche chirimu bi wani ya utie ye yuhua. Uwe tumia churaba Television International, P.O. Box, GP 13993, Accra, Ghana. Ana ube tumia freye mwa telephone number sa edidi su isu. 0302-508-321. 0302-508-321. Ana 0547258639. 054-725-8639. And I say 027-244-2396. And I 020-329-7578. 020-329-7578. So, person, I'll try an email. Address no ye. ttb@teovision.org. ttb@teovision.org. Bunyamin Shrau.
Ye.